У імя так званага развіцця і барацьбы з беднасцю не можна прыносіць у ахвяру сям'і, дзяцей і правы чалавека. На гэта звярнуў увагу на форуме ААН прадстаўнік апостальскай сталіцы арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат. Ён выступіў падчас дэбатаў камісіі сацыяльнага развіцця, прысвечаных барацьбе з беднасцю. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра лёс некаторых развітых краін, якія паддаліся фальшывай ідэі, што шлях да багацця і развіцця палягае на скарачэнні прыросту насельніцтва. Аказалася, што гэтыя грамадствы хутчэй састарэлі, чым пабагацелі, і сёння маюць праблемы з забеспячэннем асноўных сацыяльных паслуг. Паходзячы з Індыі, іерарх адзначыў, што хуткі эканамічны рост перажываюць менавіта тыя краіны, якія маюць найбольшы чалавечы капітал. Дзеці і моладзь – гэта найлепшы і адзіны спосаб справіцца з сацыяльнымі і эканамічнымі праблемамі, сказаў арцыбіскуп Чулікат. Прычынай беднасці не з'яўляецца занадта вялікая колькасць дзяцей, але занадта скупыя інвестыцыі ў іх развіццё. Гісторыя паказвае, што дзеці вяртаюць шмат больш таго, што ўкладваецца ў іх. Для паспяховага развіцця яны, аднак, маюць патрэбу ў сям'і. Калі яна слабая, калі належна не ацэньваецца яе адукацыйная і інтэграцыйная роля, будучыя пакаленні будуць духоўна і псіхічна аслабленымі, што ў сваю чаргу паўплывае на сацыяльна-эканамічнае жыццё, заявіў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы.